Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Манастагы америкалык базанын болочогу боюнча буга чейин айтылып келинген божомолдор расталды. Базанын макамы өзгөрөт жана ал бери дегенде дагы бир жылга калды. Жаңы келишимдин долбоорун кече Жогорку Кеңештин тиешелүү комитеттери жактырды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин ростоосунда Жалал Абадтын чет жакасында катайын операция учурунда Өзбекстан Ислам Кыймылынын мүчөсү эсептелген 5 согушкер жок кылынды, бирок алардын жарандык улуту аты жөнү азырынча айтыла элек.
Бул иш чара учурунда алар каршылык көрсөтүп ого атышуу болгон. Ого атыштын натыйжасында укук коргоо органдарынан бир адам каза болгон, бир адам оор жараталып ооруканага түшкөн.
Жөндөмчүлөрдүн өкмөтүнүн жаңы тизмесине Кыргызстан быйыл дагы киргизилди. Иранда бийликтер дүйнөлүк тажрыйбада жок техникалык жоосунду жасап, нейролук жандоочу сателлиттердин жыштыктарын күчтүү толкундар менен басууда. Таңкы Азаттыктан алдагы 60 метрлыгында жергиликтүү нейролук турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү шаршемби 24-июнь. Адегенде акыркы кабарлар абалы Кыргызстан жаңылыктары менен кесиптешим Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек,
кутмандуу таңыңыздар менен. Манас эл аралык аба майданында транзиттик борборун түзүү кече парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитетинде жактырылды. 22-июнда Кыргызстан менен АКШнын өкмөтү Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча транзиттик жүк ташуу борборун түзүү боюнча келишимге кол коюшкан. Бул маселе эртең парламент отурумунда карылышы күтүлүүдө. Эскерте кетүүчү жагдай, 3-февралда Москвада президент Курманбек Бакиев Манас аба майданындагы антитеррордук коалиция күчтөрүн чыгаруу жөнүндө билдирүү жасап, базаны чыгаруу боюнча өкмөт чечим кабыл алып, Жогорку Кеңеш мыйзамдык жөргүлгөлөрүн соң чыгарган эле. Ооганстандын Манастагы антитеррордук коалициялык күчтөрдү калтыруу боюнча өтүнүчүн канааттандырууга барган Кыргызстандын чечими Орусия, Кытай, жалпы Борбор Азия аймагынын өтө зарыл кызыкчылыгына жооп берет. Бул тууралуу саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев билдирди. Анын айтымында кече согушкерлер менен атышууда кыргыз милиционердин өлүмү алдын ала кагылган коңгуроо болушу керек. Бул террорчулардын Кыргызстанга кирүүгө активдешип жаткандан кабар берип, радикалдашкан дин аятчылар кыргыз элине коркунуч туудура башташы, дейт Мамбеталиев. Бүгүн президенттикке талапкер Курманбек Бакиев Чүйдөгү шайлоочулар менен жолугушат. Бакиевдин шайлоо алдындагы штабынан билдиргенине караганда, бүгүн ал Чүй облусунун Кемин, Ысык Ата, Алай Мүйүн райондорунда жана Токмок шаарында шайлоочулар менен жолугушуусу күтүлүүдө. Анын ишенимдүү өкүлдөрү 18-июндан 23-июнга чейинки аралыкта Бишкек шаарында 28 жолугушуу уюштургандыгы айтылууда. 23-июлга чейин жетемби же жетпейинби айтуу кыйын. Бул тууралуу президенттикке БЭКтин бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев кече Ош шаарында шайлоочулар менен болгон жолугушууда билдирип, өмүрүнө коркунуч туулганын ачыктады. Ал ошондой эле парламент депутаты Рустан Шабатоевдин тирүү эместигин, аны ким өлтүргөн дагы билишерин айтты. Бүгүн Алмазбек Атамбаев Алай жана Араван райондорунда шайлоочулар менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ак Шумкар партиясынын президентке талапкерлиги көрсөтүлгөн Темир Сариев болсо, бүгүн Ысык Көлдө шайлоочулар менен жолугушканы жөнөп кетти. Ал эми аялдардан президенттикке жалгыз талапкер Токтай Мүмөтәлиева Бишкекте жолугушууларды өткөрүүдө. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Темирбек Кошоев каза болду. Ал 1931-жылы Кемин районунда Кичи Кемин айылында туулган. 1950-жылы Фрунзеден токойчулардын мектебин, 1957-жылы Кыргыз айыл чарбай институтунун агрономиялык факультетин бүтүргөн. Өмүрүнүн 30 жыл аралыгында Кыргызстан Коммунисттер партиясынын борбордук комитетинде инструктор, Кара Суу райондук кеңештин төрагасы, Ош облусунун обкомунун биринчи катчысы, Кыргыз ССРнин жогорку кеңешинин президиумунун төрагасы болуп иштеген. Анын өлкөгө жана эл үчүн жасаган эмгектери өкмөт тарабынан жогору бааланып, бир катар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Темирбек Кошоевди акыркы сапарга узатуу иш чарасы бейшембиде уюштурулуп, сөөгү жерге берилет. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кайра кезекте өзүңүзгө узаттым.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Нилденбай тааныштырды. Эми айрым элералык окуялардан. АКШ президенти Барак Обама Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Вашингтондогу пресс конференция учурунда сүйлөгөн сөзүндө Обама Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көргөн чараларын адилетсиз деп атоо менен кескин айыптады.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats.
Акыркы бир нече күндөгү камоолор, ур токмок алуулар, коркутуулар АКШнын жана Израилдин коомчулуктун ачуусун келтирди. Мен бул адилетсиз чараларды кескин айыптайм жана кайрылган ар бир бейкүн өмүр үчүн аза күтүүдө Американын элине кошулам, деди Барак Обама. Ал ошондой эле Иран бийликтеринин массалык демонстрацияларга Кошмо Штаттар шыкакчы болду деген айыптоосун абсурд жана айдан ачык жалган деп атады. АКШ президенти мындай билдирүүнү Ирандын эң жогорку органы көзөмөл кеңеш апайсан 12-нчи июнда президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндөгү талабын четке каккан учурга туш келди. Пакистанда АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан 50 согушкер мерт болду. Маалыматтарга караганда АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагы Пакистан аймагында талип согушкерлерин бута калган. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында согушкерлердин 40% Афганистан менен чектеш Түштүк Вазиристан аймагында жок кылынды. Абадан соккалар андан мурдагы сокку учурунда мерт болгон согушкерлерди акыркы сапарга узатып жаткан учурда жасалган. Түштүк Вазиристан талиптердин Пакистандагы лидери Байтулла Мексуттун таяныч бекети катары эсептелинет. Учкусуз узактан салган аба сокку Пакистан армиясы Мексуттун күчтөрүнө каршы ири чабуул баштоого даярдык көрүп жатат деген маалыматтар айтылып жаткан учурда болду. Чечен президенти Ингушетиядагы согушкерлерге каршы күрөшөт. Рамзан Кадыровдун билдиргенине караганда ал коңшу республиканын аймагындагы согушкерлерге каршы күрөшүү боюнча тапшырманы Орусия президенти Дмитрий Медведевден алды. Ушул дүйшөмбү күнү Ингуш президенти Юнусбек Евкуров автоуна менен ишке келе жаткан жолунда жан кечти жасаган жардырдан оор жаракат алган. Ал учурда Москвада дарыланууда. Казакстанда бүгүн Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешинин коопсуздук форуму өтөт. НАТОго мүчө жана ага өнөктөш өлкөлөр катышуучу коопсуздук форуму ушуну менен үчүнчү ирет өтүүдө. Астанадагы жыйынга НАТОнун кызмат мүнөтү актап жаткан башкы катчы Ябдыхос Хефер төрагалык кылып, анда Афганистандагы, Борбор Азиядагы, Кавказдагы кырдаалга жана энергия маселелерине көңүл бурулары күтүлүүдө. Булар акыркы эл жаңылыктарынын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда тыңдай аласыз, окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеже. Азыр бүгүнкү абар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 24-июнда өлкө аймагынын айрым аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда 20-25, Нарын жергесинде 19-24, Ош Жалабат аймактарында 27-32, Күй Баткен облустарында 26-31, Таласта 25-30 даражага ысыйт. Борборубуз Бишкекте өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 28-30 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Манастагы Америкалык базанын болочогу боюнча буга чейин айтылып келген божомолдор ырасталды. Базанын макамы өзгөрөт жана ал бери дегенде дагы бир жылга калды. Жаңы келишимдин долбоорун кечээ жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери жактырды. Парламент эми бул маселеге эртең кайрылары күтүлүүдө. АКШ жана кыргыз өкмөттөрүнүн маалыматтарына караганда Афганстанга көмөк көрсөтүү үчүн Манаста транзиттик борбор түзүү боюнча келишимдерге 22-июнда кол койгон. Жаңы келишимдердин чогу жайына кечээ жогорку кеңеште болгон кабарчыбыз Бектар Шамшиев токтолот.
Быйыл 3-февралда Москвада президент Бакиев Манасова майданындагы антитеррордук коалиция күчтөрүн чыгаруу жөнүндө билдирүү жасап, айдын аягына чейин базаны чыгарууга байланышкан мыйзамдык чөйрөлгөлөр соңуна чыккан. Анан эми 22-июнда өкмөттүн апыл тапыл эки жаңы келишимдерге кол коюп, анын сыясын курууга айлектеп парламенттин жактыруусун алып чыгышынын себеп жөнүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Ооганстан менен анын жанындагы Пакистандагы абалдын уламдан улам курчуп баратканына байланыштуу түшүндүрдү.
Келишимдер тууралуу кеп кылганда мына бул жагдайды баса көрсөткүм келет. Келишимдер экөө болгону менен алар бир маселени жөндөөгө арналган. Анда Манасова майданындагы транзит борборун пайдаланууну шарттары менен эрежелер көрсөтүлгөн. Тилекке каршы Ооганстан өкмөтүнүн эл аралык аскер күчтөрүнүн аракеттерине карабастан бул өлкөдөгү абал өзгөчө Пакистандагы Сват өрөөнүндөгү жагдай курчугандан курчу баратат.
Эки өкмөттүн атынан кол коюлуп жаткан келишимдерге ылайык Манасова майданынын пайдаланышынын акысына АКШ буга чейин төлөп келген 17 миллион доллардын ордуна 60 миллион доллар компенсация төлөп берүү милдетин алууда. Мындан тышкары АКШ өкмөтү ошол эле Манасова майданына келип конгон учактары менен жүктөрдү сактоого атайын жайын курууга 36 миллион доллар акча бөлмөкчү. Анында Манасова майданына 30 миллион долларлык аэронавигациялык жабдууларды сатып келип коюу милдетин да америкалык тарап өзүнө алууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри жаңы келишимдер негизинде
Урматтуу угарман, техникалык мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бир нече мүнөттүн аралыгында биз бул студиябыздагы техникалык мүчүлүштүк жоюуга аракеттенмекчибиз. Азыр болсо биз башка материал, башка булактарга кайрылабыз. Студияда болгон Алым Кулуулу, мен сиздерге азыр бүгүнкү күндүн бүгүнкүнүн айрым орчундуу недаралык жаңылыктарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала турайын. АКШ президенти Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Барак Обаманын айтымында Иранда демонстранттардын ур токмокко алынганын, камалганы, коркутууга киреттер болгонун, анын кыжырын келтирүүдө Вашингтондогу пресс конференция учурунда сүйлөгөн сөзүндө Обама Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көргөн чараларын адилетсиз деп атоо менен айыптады. Ал ошондой эле Иран бийликтеринин массалык демонстрацияларга Кошмо Штаттар шыкакчы болду деген айыптоосун дагы четке какты. Бул аралыкта Британ премьер министри Гордон Браун Британия Иран эки британ дипломатын өлкөдөн чыгарганына жооп кылып, алар дагы эки Иран дипломатын чыгарарын жарыялады. Бул эл аралык турмуштагы акыркы кабарлардын бири. Азыр болсо биз менен байланышта Бишкек студиябыз, түз байланышта Бишкек студиябыз. Аманбек.
Алло, угуп атам улан, азыр биздин дагы ушул сүйлөшүп койгон адамдарыбыз телефондорун өчүрүп коюп байланыш кыйын болуп атат. Азыр бир нече секундтан кийин экинчи дагы түз маекке чыккан адамыбыз байланышта болмокчу. Азыр
жакшы болот, жакшы болот.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу, саат Бишкекте 7:13 мүнөттөн өтүп калды. Азыр түз байланышта Бишкек студиясы. Аманбек.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азыркы биздин маектешибиз саясаттануучу Орозбек Молдалиев болмокчу. Орозбек мырза, кутмантаңыз менен. Мына кечээ Жалал абаддын аймагында 5 согушкер жок кылынганы айтылып атат. Бул улуттук коопсуздук боюнча комитети ошол антитеррордук кезектеги операция жыйынтыкталды деп кабарлашты. Сиздин оюңузча ушул Кыргызстандын коопсуздугу, ички жана тышкы коопсуздугу бүгүн кандай абалда?
Эми террористтердин 2006 жылдан берки мындай топ жок кылына элек болчу. Бул ушул террористтик топтордун албетте бир дагы мамлекеттин эч кимиси бизге террористтик топ келе албайт деп гарантия бере албайт, бирок бул жерде ойлонто турган нерселер дагы бар болуп атат да. Мисалы үчүн бул террористтер мамлекет биздин региондун ичинде пайда боло баштаганы менен буларды даярдай турган адистер болуш керек. Жардырууга үйрөтүш керек, курал жарак колдонгонго үйрөтүш керек, курал жарак менен камсыз кылыш керек, алардын жашынып иш жүргүзө турган жайлары болуш керек деген бир топ маселе келип чыгат. Ошолор эмне үчүн көз жаштында калып атат деген суроо туулбай койбойт да. Ал башка мамлекеттерден барып, мына мисалы үчүн Пакистандан окуп келген экен бирөөсү деген версия айтылып атат. Ал Пакистанга барып окуп, ал кандайча болуп кирип кеткен Пакистанга, анан эмне болуп, кайсыл жерде окуган, эмне үчүн көзөмөлгө алынган жок деген маселелер келип чыгат да. Бизде коопсуздук кеңештери ийгиликтүү жыйындарды өткөрүп, көп чаралар кабыл алынган менен эле мындай маселелер көз жаштында калып калып атпайбы? Ал курал жарактар каяктан алынган, курал жаракты жөн эле бир базардан барып сатып ала тургандай мүмкүнчүлүктөр деле жок да. Мына маскердик уюмдардан башкалардан курал жарак окшо алынбаса да, жардыргыч заттар кайдан алынып атат деген маселе келип чыгат.
Орозбек мырза, мына ошол
Аманбек, кечиресиз, урматтуу Бишкек, сиздер байланышта болуп туруңуздар. Маекти биз бир аз тыныгандан кийин улантабыз. Азыр саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Манастагы аба майданда Ауганстанга жардам көргөзүү боюнча Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн транзиттик борбор түшүнү караган келишимдерин жогорку кеңеш эртең карар күтүлүүдө. Бул жаңы келишимдерди парламенттин тиешелүү комитеттери кечээ жактырган. Бүгүн президенттик шайлоодо өтөнөктүгүнүн 7-чи күнү президент жана президентке талапкер Курманбек Бакиев бүгүн Чүйдө жолугушууларды өткөрөр күтүлүүдө. АКШ президенти Иран бийликтери демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Пакистанда АКШнын учкучунун сокусунан 50 согушкер мерт болду. Косовонун мурдагы премьер министри Агин Чеко Болгарияда камакка алынды. Казакстанда бүгүн Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешинин коопсуздук форуму өтөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Азыр кайра байланышта Бишкек студиясы. Аманбек,
рахмат. Улан, биздин түз эфирдеги байланышыбызда саясаттануучу Орозбек Молдалиев болуп атат. Орозбек мырза, мына согушкерлер ушул Пакистандан келди деген да бир божомолдор болуп атат. Мына ошо кечээки атайын операцияда бир офицердин каза болгондугу айтылып атат. Эмне үчүн жигиттин ошол аты жөнү айтылбай азыр мындай жашыруун сакталып атканды тырсыздандырып атат да, эмне үчүн айтпай атат деген бир суроо туулат.
Эми бул кээ бир жерде маалымат такталбай, бирөө каза болду деп ошол бойдон айтылбай калган учурлар болот. Экинчиден жанагы альфа тобундагылардын аты жөнүн көпчүлүк учурда операция өткөргөн жерге баргандагылар тааныбай калышы дагы мүмкүн, ушундай себептер менен айтылбай калышы мүмкүн.
Мына сиз Ооганстанды жакшы билген адис катарында ушул Сыбат өрөөнүндөгү жанакы коогалаң Кыргызстанга канчалык коркунучтуу таасир тийгизиши мүмкүн?
Бул эми Сыбат өрөөнүндөгүлөрдүн бизди көздөй топ келатыптыр деген бир маалымат чыккан болчу. Эми бул өзү чынын айтылганда чындык анча жакындашпай турган маселе. Ал жерде азыр Талибан өзүнүн айласы кетип турган кез, бул жака топ даярдап жибермек турган. Бирок мурдараак даярдалып жиберилген топ келип калышы мүмкүн. Мындан эч ким муну гарантия бере албайт, келе албайт деп. Бул маселенин дагы башка жагы болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Пакистан канчалык ушул терроризмге аралашып кеткендигин көрүп атабыз. Өзүнүн аймагын келишим менен талиптерге жай катары берип койгон дагы. Бул жерден Карзайдын чоң аракеттеринин натыйжасында былтыр бул жакта антитеррористтик операциялар башталган. Быйыл аскерий жагын киргизебиз деп НАТОнун күчтөрү кире турган болгондо, анан Пакистан өзү аргасыз болуп булар менен каршы күрөшкөнгө, территориясына аларды киргизбеш үчүн канчалык чыгымдар, канчалык кыйынчылыктарга туш келип атат. Ошон үчүн терроризмдин канчалык коркунучтуу экендигин мына эми көрүп атабыз баардыгыбыз тең.
Мына ушул эки коркунучтун алдын алуу боюнча коопсуздук кызматы кандай иш чараларды көрүш керек? Жанагы диний жана Хизбут такырчылары деп эле кармап атпайбы?
Бул жерде баягы бул жөнүндө биз көптөн бери эле айтылып жүрөт. Бул баягы реалдуу коркунуч менен күрөшүш керек да. Бул Хизбут Тахриридин өзүн Хизбут Тахририде мындай боевой крыло пайда болду деген бир жалган уран чыккан мындан 2006-2005 жылдарда. Ошолор менен күрөшүп атып калган реалдуу коркунучтар четте калып калгандай таасир болуп элес калып атат да. Анан бул жерден дагы бир маселе бар. Мына чек араны чыңдашыбыз керек. Чек араларыбыздын акыбалы кандай экендигин көрүп атабыз. Өзбекстандагы ситуациядан улам чек арадагы адистердин көпчүлүгү кетип калды. Мына Сарбаев Кубанды эми жараң араңап келишти, кайта орун басар кылып. Мындай адистер жок бизде чынын айтканда. Закир Тиленов деген чек араны лейтенант кезинен баштаган окуу жайын бүткөн жигит бар эле, аны дагы кетирди чек ара аскерлеринен. Чек араны адистер кайтарыш керек, чек ара уюштурганда ошолор башкарыш керек.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биз менен таңкы түз эфирдеги маекте саясаттануучу Орозбек Молдалиев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Гезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Таңкы азаттыктан угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз эми алдыда эл аралык темалардан. Президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык чаралары өтүп жаткан Иранда бийликтер дүйнөлүк тажрыйбада жок техникалык жоосунду жасап, эл аралык жандоочу сателлиттердин жыштыктарын күчтүү толкундар менен басууга өттү. Натыйжада Иран жарандары АКШ жана Британия өкмөттөрү каржылаган BBC, Америка авазы радио станцияларынын перс тилиндеги берүүлөрүн укпай калышты. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Иранда эл аралык радиолор уктурулбай жатканын, баш кеңсеси Прагада жайгашкан Фарда радиосуна угармандар тынбай кабарлашууда. Алардын бири: Фарда радиосунун бизге үзбөй маалымат берип жатканы абдан маанилүү. Анткени Ирандын ичиндеги жаңылыктарды билбейбиз. Америка авазы жана BBC уктурулбай жатат десе, экинчи бир угарман: мен Бандарабастан телефон чалып жатам. Бүгүн 21-июнда биз чын маалымат алчу бардык сайттар, радиолор басылып, жаңылык укпай калдык. Мыкты технологиялар бар экенин эми көрсөткүлө. Силер чегирткелердин үнүн баса аласыңарбы же жокпу көрөлү, дейт Ирандын түштүгүнөн телефон каккан экинчи угарман. АКШ жана Британия өкмөтү каржылаган бул эки радиостанцияны уктурбоо оппозициянын сайттарын, ошондой эле Facebook жана Twitter сыяктуу сайттарды жабуу 14-июнда президенттик шайлоо бурмаланды деген ирандыктар нааразылык акцияларына чыккандан тарта башталган. Иран өкмөтү коммерциялык жандоочу сателлиттин жыштыгына күчтүү толкундарды жиберип, үндү угузбай баскандыктан улам жакынкы чыгышка жана Түштүк Азияга уктурчу Фарда радиосу жаңы 4 жандоочудан чыгып, ага катар жыштыктарын да көбөйттү. BBC перс тилиндеги берүүлөрүн уктуруу үчүн өткөн аптада кошумча дагы 2 жандоочуну пайдаланууга, ал эми Америка базы 5 жандоочудан 6 канал аркылуу уктурууга аргасыз болушту. Ирандын радио толкундарга жасаган чабуулунан улам BBC радиосунун араб тилиндеги жакынкы чыгышка арналган берүүлөрү 14-июндан бери жаман угулуп калган. Лондондук эксперт Рот Кривандын сөзүнчө, эл аралык телекоммуникация келишимине ылайык, Иран өз аймагындагы жана чет элдик сателлиттердин диапазондорун контролдой алат. Бирок эл аралык телекоммуникация союзуна мүчө коңшу өлкөлөрдүн радио мейкиндигиндеги үндү басуу алардын укугун тепсөө болот. Эгемен өлкөнүн эркиндигин чектөө сыяктуу бул аракет күнкөрсүз өлкөнүн укугун же эл аралык деңгээлде аныкталган укуктарды бузуу болуп саналат, дейт лондондук эксперт. Ирандын акыркы күндөрдөгү мыйзамсыз аракеттерине президент Барак Обама тынсыздануусун билдирди. Кошмо Штаттар жана эл аралык коомчулукту кийинки бир нече күндө болгон демонстранттарды уруп сабоолор жана камакка алуулар кыжырдантты. Мен бул адилетсиз аракетти айыптайм жана Америка элине кошулуп наут болгон ар бир күнөөсүз жаран үчүн дуа кылам, деп билдирди президент Обама. Анын алдында Ирандын эң жогорку мыйзам чыгаруу органы Көзөмөлчүлөр кеңеши 12-июндагы президенттик шайлоодо олуттуу мыйзам бузуулар болгон эмес деп оппозиция талап кылгандай кайра шайлоо болбосун билдирди.
Ооба, Амирбек Азам уулу болду. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Тынчтык кору деген коомдук уюм менен Foreign Policy журналы биргелешип дүйнөдөгү жөндөмсүз өлкөлөрдүн жаңы көрсөткүчтөрүн жарыялады. Тизмедеги 180 мамлекеттин ичинен Борбор Азиядан 3 өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан борбую бош делингендердин катарына кирген. Сөз Сембай Нурушевте.
Индекстин түзүүчүлөрү дүйнөдөгү мамлекеттердин рейтингдерин 2005 жылдан бери социалдык, экономикалык, саясий жана аскерий тармактагы түйүндү 12 чын өлчөмдүн негизинде аныктап жүрүшөт. Атап айтканда демографиялык өнүгүүдөгү өзгөрүштөр, өлкө ичинде жер которуу каргасыз болгондор, экономикалык теңсиздик, криминалдык кырдаал, калктын мамлекеттик бийликтерге ишеними, коопсуздук кызматтарынын коомдо корду, саясий элитанын абалы жана башка ушул сыяктуу факторлор эске алынат. Рейтингтин авторлору мунун баарын илимий усулдарга ылайык келген изилдөө деп эсептешет. Быйыл алардын тизмесинде дүйнөдөгү 178 өлкө 4 топко бөлүнгөн. Биринчи топко, башкача айтканда, мамлекет деген ат эле болбосо зат анчейин билинбеген жеңкенсиз өлкөлөрдүн сап башында быйылда Сомали калган. Былтыр андан кийинки орунда Судан турса, быйыл аны Зимбабве алмаштырган. Жеңкенсиздер тобуна Ирак, Ооганистан, Пакистан киргизилген. Булардын соңунан 31 орунду Өзбекстан, 37 болуп Тажикстан аталган. Алардын ортосуна быйыл Грузия коюлган, Түркмөнстанга 59 орун берилген. Россия быйыл бир позиция кылдыйлап 71 орунга жылган. Ал эми Кытай 57 орунга коюлган. Ага караганда Казакстан менен Украина көрсөткүчү жагынан дээрлик 50 баскычка жогорулаган. Экономикада тургай саясий чөйрөдө өнөкөткө айланган кризистерден арыла албай келеаткан Украинанын изилдөөчүлөр Кытайдан алда канча өйдө баалаган анчейин ынанымсыз көрүнөт. Каркыны күчтүү делинген өлкөлөр тобунда быйыл деле өзгөчө өзгөрүүлөр жок. Норвегия, Финляндия жана Швеция жаңы тизмеде адаттагыдай эле эң жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон. Кыргызстанга быйылкы тизмеде 42 орун тийген. Бул былтыркы позицияга салыштырмалуу 3 пунктка, мурдагы жылдагыдан 1 баскычка өйдү. Кыргызстанга берилген мындай бааны байкоочулар жалпысынан туура деп эсептешет.
Биринчи иретте коррупциянын деңгээли, жанагы криминалитеттин бийликке аралашып, биздин наркобизнестин күчөп аткандыгы, ошолордун баардык критерийлерине карап келгенде, биз чындыгында эле туруксузураак мамлекеттин катарындабыз да. Экономикабыздын абалы кризистен чыга элекпиз. Ошон үчүн бул нестабилдүү мамлекет экендигибиз чын.
Деп айтты Азаттыктын кабарчысы Шайырбек Эркин уулуна Бишкектик эксперт Орозбек Молдалиев.
Эсенбай Нурушев баяндады. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүн жарык көрүн кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Аргументи факты Кыргызстан гезити эң жаңы кабар деген тема алдында АКШ менен Кыргызстан Манас аэропортунда транзиттик борбор түзүү жөнүндө макулдашышты деп маалымдады. Айрым маалыматтар боюнча жакын арада ратификациялоо максатында парламент бул документти тездик менен карай баштады. Парламенттеги булактын айтуусуна караганда аталган документте Ооганистанга согуштук эмес жүктөрдү ташуу каралган. Манастагы аскер базасында азыр АКШнын жана башка өлкөлөрдүн коалициялык күчтөрүнүн 1,5 000 жакын жоокери, согуштук транспорттук жана май куя турган самолеттору бар. Азаттыктын угармандарын эсине сала кетели, америкалык аскер күчтөрүнүн Кыргызстанда калышын жактап чыккан ушул эле кыргыз парламенти ушул жылдын жасында АКШ жана террорчулукка каршы коалицияга кирген 11 өлкө менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарып, алардын мындан ары Кыргызстанда калышына чек койгон. Авиабазаны жабуу үчүн 6 ай мөөнөт берилген. Ошентип аскер базасындагы америкалык акыркы самолет Кыргызстанды 18 августта таштап кетмек. Эми баары түп тамырынан бери кайрадан өзгөрмөй болду. Ушул легесиз саммиттердин артынан саммит өтүп, эски декларациялар жаңылары менен алмашып, келечекке укмуштуудай пландар, аймактык программалар кабыл алынып келатканына атайын макала арнайт. Ошентип дейт, Шанхай кызматташтык уюмунун саясий талаасы барган сайын бири-бирине кине такмай аренага айланып баратканына токтолуп, Өзбекстандын президенти 2007 жылы Бишкекте өткөн саммитте биринчи жолу чек ара аркылуу агып өткөн дайралардын башында турган өлкөлөр анын төмөн жагында турган өлкөлөрдүн макулдугусуз кестерди кура албайт деп билдиргенин эске салат. Бул жагдайда белгилүү энергетик, Борбор Азиядагы суу энергетикалык ресурстарды жана сууну пайдалануу проблемаларын изилдөө боюнча эл аралык коомдук фонддун жетекчиси Эрнест Карбековдун пикирине орун берет. Карбековдун айтуусунда Борбор Азиянын Бириккен энерготармагындагы башкы проблема аны технологиялык жактан туура эмес пайдаланып жаткандыктын кесепетинен келип чыгууда. Ошондуктан токтогул суу сактагычы энергетикалык системада эмес, ирригациялык системада иштегенде технологиялык жактан бир топ туура болмок. Тагыраак айтканда, кышы бою суу менен азыктанып, ал эми сугат маалында суу дээрлик жок болуп калууда. Адистин оюнча биздин электр энергиянын экспорттук баасы ТЭЦтер үчүн сатып алып аткан коңшулардын газы, көмүрү жана мазутунун баасы менен барабар болуш керек. Ошондо суу да болот, эч кандай ыйкы да болбойт, дейт Адис. Улан, кийинки баяндамабызды кийин уланталы, сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообекин Дүйшеев тааныштырып өттү. Таңка жатыкты угуп жатасыз. Манастагы Америкалык базанын болочогу боюнча буга чейин айтылып келинген божомолдор ырасталды. Базанын макамы өзгөрөт жана ал бери дегенде дагы бир жылга калууда. Жаңы келишим долбоорун кече Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети жактырды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин ырастоосунда Жалал Абаддын чет чакасындагы атайын операция учурунда Өзбекстан Ислам Кыйылынын мүчөсү эсептелген 5 согушкери жок кылынды, бирок алардын жарандыгы, уруу-тааты жөн азырынча айтыла элек. Булар программасынын алдагы жарым саатында биз кайрылуучу темалардан, азыр саат 7:30 назарыңызда акыркы жаңылыктар, алар мен Аманбек Дилден байтаныштырат.
Манас эл аралык аба майданында транзиттик борборун түзүү кече парламенттин коопсуздук жана коргоонун комитетинде жактырылды. 22 июнда Кыргызстан менен АКШнын өкмөтү Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча транзиттик жүк ташуу борборун түзүү боюнча келишимге кол коюшкан. Бул маселе эртең парламент отурумунда каралышы күтүлүүдө. Оогонстандын Манастагы антитеррордук коалициялык күчтөрдү калтыруу боюнча өтүнүчүн канааттандырууга барган Кыргызстандын чечими Орусия, Кытай, жалпы Борбор Азия аймагынын өтө зарылдык кызыкчылыгына жооп берет. Бул тууралуу саясат таануучу Аскарбек Мамбеталиев билдирди. Анын айтымында кече согушкерлер менен атышууда кыргыз милиционердин өлүмү алдын ала кагылган коңгуроо болушу керек. Бүгүн президенттикке талапкер Курманбек Бакиев Чүй облусунун Кемин, Ысык Ата, Алам Жүн райондордо жана Токмок шаарында шайлоочулар менен жолугушат. Ал эми президенттикке бектен бирдиктүү талапкер Алматбек Атамбаев бүгүн Алай жана Араван райондордо шайлоочулар менен жолугушуусу күтүлүүдө. Ак Шумкар партиясынын президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн Темир Сариев болсо Ысык Көлдө шайлоочулар менен жолугушат. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Темирбек Кошоев каза болду. Ал 1931 жылы Кемин районунда Кичи Кемин айылында туулган. Өмүрүнүн 30 жыл аралыгында Кыргызстан Коммунисттер партиясынын борбордук комитетинде инструктордон баштап Кыргыз ССРнин Жогорку Кеңешинин президиумунун төрагасына чейинки кызматтарда иштеген. Темирбек Кошоевди акыркы сапарга узатуу иш чарасы бейшембиде уюштурулуп, сөөгү жерге берилет. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ президенти Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Барак Обаманын айтымында Иранда демонстранттардын урток мок алынганы, камалганы, коркутууга гриптер болгону анын кыжырын келтирүүдө. Вашингтондогу пресс конференция учурунда сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көргөн чараларын адилетсиз деп атоо менен айыптады. Пакистанда АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан 50 адам каза болду. Маалыматтарга караганда АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагы Пакистан аймагында талип согушкерлерин бутага алган. Расмий өкүлдөрдүн айтымында согушкерлердин 40%ы Ооганстан менен чектеш түштүк Вазирстан аймагында жок кылынды. Чечен президенти Ингушетиядагы согушкерлерге каршы күрөшөт. Рамазан Кадыровдун билдиргенине караганда ал коңшу республиканын аймагында согушкерлерге каршы күрөшүү боюнча тапшырманы орус президенти Медведевден алды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезек кайра өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр бүгүнкү абар айтылуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 24-июнда өлкө аймагынын айрым аймактарында өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда 20-25, Нарын жергесинде 19-24, Ош Жалал Абад аймактарында 27-32, Чүй Баткен облустарында 26-31, Таласта 25-30 даражага ысыйт. Борборубуз Бишкекте өткүнөтүп күн күркүрөш ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 28-30 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң Казакты угуп жатасыз. Берүүбүздү кайра жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин билдиргенине караганда 22-23 июлдун караган түнү Жалал Абад шаарынын чет жакасында жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү жана атайы даярдыктан өткөн Кыргызстанга четтен келген деп эсептелген 5 согушкер жок кылынды, бирок алардын улуту, жарандыгы жана аты жөнү азырынча айтыла элек. Расмий маалымат караганда операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин атайын бөлүгүнүн бир офицери каза тапкан, бирөөсү жаракат алган. Алардын ысымдары азырынча жарыялана элек. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов кечээ облустук акимчиликтин маалымат катчысы Оразали Карасартовго айрым суроолор менен кайрылган.
Урзал мырза, Жалал Абад облусунун аймагында ок атуулар болду деген ар кандай кабарларды уктук. Ошол окуялар тууралуу кенен кесири маалымат түшсө, ошол маалыматтар менен бөлүшө кетсеңиз.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин атайын тараткан маалыматы боюнча, бул багытта атайын жүргүзүлгөн антитеррористтик иш-чаранын негизинде болгон окуя 22-23 карата атайын Өзбекстандык ислам кыймылынын мүчөлөрүн аныктап, ошолорду кармоо иштери жүргүзүлгөн. Бул иш-чара учурунда алар каршылык көрсөтүп атышуу болгон. Ок атыштын натыйжасында укук коргоо органдарынан бир адам каза болгон, бир адам оор жаракат алып ооруканага түшкөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тараткан маалыматына караганда бул боевиктер алдын ала машыгуулардан өткөн террористтик борборлордон, анан Кыргызстандын территориясынан башка жактан келишкен. Атайын жүргүзүлгөн иш чаранын учурунда булардын жанынан ок жарактар, жардоочу заттар табылган. Ошол каршылык көрсөтүүдө үй өрттөнүп, анан кийин бир топ зыянга учураган. Ушулардын бардыгын азыркы учурларда баягы тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат.
Окуя болгон жерде ошо Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү болушу мүмкүн деген канча адам жок кылынды?
Жалпысынан 5 адамдын өлүгү табылган улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча.
Буга чейин ошол жерде болгон журналисттер ушу ошол окуя тууралуу маалымат ала албай кыйналдык деди. Ошол маалымат берүү жанынан кандай жерден бердиңиз?
Биз улуттук коопсуздук комитетинин жергиликтүү бөлүмдөрү жана ички иштер башкармалыгы жана областтык администрация менен биргеликте кызматташып, ошол аркылуу маалыматтарды берген.
Азыр областтын аймагында абал тынчпы?
Азыркы учурда областтын аймагында тынч, кадимкидей жашоонугунда өтүп жатат.
Жооңузга чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, биз менен Жалал Абад областтык бийлигинин маалымат катчысы Оразалы Карасартов маектешти. Маектешүүнү алып барган Ырысбай Абдырайымов.
Таң Казакты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Виталий Пономарев Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азияда укуктук кырдаалга такай жакындан көз салып келаткан орусиялык саналуу эксперттердин бири. Ал ноокат окуяларын касып изилдеп отчет жарыялагандан кийин кыргыз бийликтери аны өлкөгө киргизбей коюшту. Жакында ал Прагада болгондо Азаттыктын баш кеңсесине келип бир катар суроолорубузга жооп берди. Интервьюнун кабарчыбыз Жаңыл Субжан жүргүзгөн.
Виталий ноокат окуясында кыргыз соту ары бери эле чечим чыгара салды. Коңшулаш Өзбекстанда мындай сот иштери көп болот. Эки өлкөнүн сот системасын кандай салыштыра аласыз?
Ноокатский процесс и несколько дел связанных.
Ноокат боюнча сот жараяны, ошондой эле андан кийинки террористтик айыптоолор боюнча өткөн иштер, процедуралык каталыктар, ойго келбеген сепаратисттик айыптоолор, кыйноолор болгондугун айтпаганда да сот иши акылга сыйбагандай тез өттү. Ноокат сотунда 32 айыпталуучуну суроо алуу, күбөлөрдүн, адвокаттардын көрсөтмөлөрү, далилдерди териштирүү болгону 4-5 күнгө созулду. Мынчалык масштабтагы иш ушундай кыска убакытта карап чыгуу мүмкүн эмес. Бул катардагы кылмыш иш эмес. Айрым айыпталуучулар 15 жылдан да көп мөөнөт алганчалык оор айыптоолор коюлган.
Мындай процесс Өзбекстанда канчага созулат эле?
В Узбекистане суд, в общем-то...
Өзбекстанда сот системасы көз карандысы деп айтууга болбойт. Бирок ал жакта 32 кишинин иши жалган айыптоолор менен болгон күндө да 5 күндө каралышы мүмкүн эмес. Мен мындай дуккан эмесмин. Мындай нерсени башка өлкөлөрдө дагы элестетүү кыйын. Балким бир гана Түркмөнстанда ар кандай иш бир күндө каралышы мүмкүн. Ал жакта сот чечими сотко чейин эле чыгарылат. Тилекке каршы Кыргызстан Борбор Азияда бул жаатта Түркмөнстандан кийинки эле экинчи орун чыкты.
Ошондо тактап айтсак, Өзбекстанда мындай иш канча убакытка, канча жума же канча айга созулат эле?
Во-первых, там 32 человека практически это исключительно, то есть поскольку
биринчиден 32 киши бир мезгилде соттолгон учурлар өтө сейрек кездешет. Адатта мындай иштерди бир нечеге бөлүшмөк. Мындай иш аз эле дегенде 1.5 ай созулмак. Кээде мындай иштер жарым жылдан ашка созулушу мүмкүн. Өзбекстанда сот системасында көп өксүктөр бар, бирок мындай иштин техникалык жагы эле көп убакытты талап кылат. алат. Ал эми ноокат окуясы боюнча рекордтук убакта сот иши бүткөндүгүн айтпаганда да, коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров сотко кысым көрсөтүп, өзү түштүккө келип кеткенден эртеси сот чечимин чыгарууну талап кылган деген такталган маалымат бар. Андан тышкары адвокаттардын бир тобу Бишкектеген, алардын кечинде жолго чыгып, эртең менен Ошто болушун кепилдөө үчүн Жогорку соттун акыйкаттык министрлигинин өкүлдөрү ишке тартылган. Айтор, мындай нерсе Кыргызстанда болуп көргөн эмес. Сот көз карандысыз болушу керек, бирок саясий бийликтин түздөн түз кийлигишүүсүнөн улам сот процесси тездетилип отурат.
Должны быть независимым органом.
Эмне үчүн мындай одоно көрүнүшкө эл аралык укук коргоочу уюмдары үстүрт мамиле кылып жатышат деп ойлойсуз? Эгер Өзбекстанда болгондо, мисалы, эба эле үст үстүнө билдирүү жасалмак эмес беле?
Ну, я думаю, что вот
менимче бул уюмдардын көпчүлүгүнө мурдагыдай эле Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын аралы болуп көрүнөт. Бир кыйла мезгил ошондой болгон, бирок абал улам начарлап, демократия айрыкча өткөн жылдын күзүнөн тартып кескин чектеле баштады. Саясий укуктук система өтө тездик менен өзгөрүп жатат. Бирок муну чет элдиктер эле эмес, Кыргызстандын жашоочулары өздөрү дагы толук аңдай элек.
Ал эми жергиликтүү укук коргоочуларчы, журналист Алишер Саиповдун өлүмүнөн кийин чочулап калыштыбы?
Ну, действительно, во-первых, убийство Алишера Саипова.
Чынында эле Алишер Саиповдун өлтүрүлүшү, ага чейинки бир нече өлүмдөр Кыргызстандын түштүгүндө иштеген укук коргоочуларга өтө терең психологиялык таасир калтырды. Алар карап отуруп калган жок, ноокаттыктарга адвокат жалдоого жардам берип, юридикалык көмөк көрсөтүп жатышат. Бирок болуп аткан окуяларды маалымат каражаттарына, эл аралык уюмдарга жеткирүүгө келгенде алар этият болуп калышканы байкалат. Мен декабрда Кыргызстанга келгенде ноокат боюнча отчет жазайын деп ойлогон эмесмин, анткени Бишкектеги түштүктөгү көптөгөн укук коргоочуларга материал топтош оңой, отчетти өздөрү жазышат деп ойлогом. Бирок мен келгенде өтө таң калыштуу абалга күбө болдум. Түштүктү ноокат тууралуу баары билишкен, кармалгандарга жардам берип жатышкан, бирок алардын билгендигин маалымат каражаттарында көрүү мүмкүн эмес эле.
Не отражалось ни в средствах массовой информации.
Эмне үчүн деп сурадыңыз беле?
Нет, я не спрашивал, почему, но вот у меня...
Жок, сураган эмесмин, бирок менде мындай сезим пайда болду. Алишер Саипов эл аралык маалымат каражаттары менен күжүрмөн иштешкен адам болгон. Аны өлтүрүп кетишкенден кийин көптөр маанилүү саясий, ошондой эле исламга байланышкан маселелер боюнча маалыматтын ачык булагы болгондон коркуп калышты.
Особенно, когда дела связаны с исламом.
Ал эми түндүктөгү укук коргоочуларчы?
На севере вот представление вот с которым
түндүктө мен түштүккө барганга чейин ноокатта башаламандык болуп туруп катышуучуларды соттошуп бир деген деңгээлде гана маалымат бар болчу. Материалдарды тереңдеп карасаң, башаламандыкта айыптоо экинчи планда калат. Биринчи планга ойго келбеген саясий айыптоолор чыгат. Ал окуянын мезгилинде ноокатта болмогон, бирок аты кара тизмедеги адамдарга айыптар коюлат. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү чек арасыларга коркунучтуу экстремисттерди кармагыла деп жиберген тизмеде 4 жаштагы баланын аты дагы болот. 4 жаштагы бала кантип бир нерсе уюштуруп экстремисттердин лидери болушу мүмкүн? Кадырлысы чөйрөдө улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы эл алдына чыгып ушундай кызматкер бар экен деп кечирим сурамак, кызмат иши боюнча иликтөө жүргүзмөк. Бирок акылга сыйбаган айыптоолор же өкүрлүктөр катардагы нерсе болуп калган. 4 жаштагы баланы кылмышкер экстремист кылышат. Боюнда бар аялды кыйнап атып, анын боюнан түшүп калат.
Степени, что она потеряла, так сказать, ребенка.
Сиз азыр эми кыргызстандык укук коргоочулар мындай маселелерге жетиштүү көңүл бурган жок деп айтып атасызбы?
Нет, сейчас стали писать после вот этих отчетов, стали писать.
Жок, алар биринчи отчеттөрдөн кийин жаза башташты. Акыйкатчы кыска, бирок терең изилденген отчет жарыялады. Комиссиянын материалдары өтө аргырдуу, өтө канкор кыйноолорду аныкташкан, ар бир учур боюнча фактыларды чогултушкан. Алар ар бир айыпталуучу менен түрмөдө жолугуп, адвокаттар, бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүшкөн. Менимче комиссиянын иши жыйынтыгын ачыкка чыгарыш керек. Мындай материал өтө эле көп. Бирок азыркыга чейин ачыкка чыгарылган материалдарда кандайдыр бир чара көрүү үчүн жетиштүү болмок. Улуттук коопсуздук комитети дароо баарына макул болот деп айтыш кыйын, бирок кыйноолорго жол берген адамдарды жоопко тартуу үчүн материал жетиштүү. Бул отчетке эч кандай реакция жок.
Ну никакой реакции нет на это. Вот, и создается впечатление, что эти силовые структуры полностью вышли из-под контроля общества.
Ушуга байланыштуу күч структуралары коомдук көзөмөлдөн таптакыр чыгып калгандай сезим калтырат. Алар Кыргызстандын келечеги тууралуу өз түшүнүгү бар. Тилекке каршы алардын түшүнүгү карапайым кыргызстандыктардын түшүнүгүнөн айырмалуу. Алар азыр өлкөгө көз карандысыктан бери болуп келген демократиялык укуктук багыттан бөлөк системаны таңуулап, аны ишке ашырып жатышат. Буга бир эле мисал: март айында бир укук коргоочу пикетке катышкандан кийин Бишкекте жиндиканага жаткырышты. Аны бошотуп алышты. Бирок бул да болсо бийликтегилердин акылысы канчалык өзгөргөнүн далилдейт. Мисалы, Акаевдин мезгилинде оппозиция өкүлдөрүн түрмөгө салыш мүмкүн болчу, бирок психиатрияны саясий максатта колдонууга барышкан эмес. Бул Өзбекстанда Каримовдун, Түркмөнстанда Марқұм Ниязовду коңдонгон диктатуралык режимдерге мүнөздүү көрүнүш.
Каримовский или Ниязовский.
Деп айтты орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарев кабарчыбыз менен болгон маегинде. Бул интервьюну сиз биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Кыргыз жана АКШ өкмөттөрүнүн Манас майданында Ауганстанга жардам көргөзүү боюнча транзиттик борбор түшүнө караган келишимин жогору кеңеш эртең карары күтүлүүдө. Бул документти парламенттин тиешелүү комитеттери кечээ жактырды. Бүгүн президенттик шайлоо үгүт-өнөктүгүндөгү 7-күн. Президентке талапкери Курманбек Бакиев бүгүн Чүйдөгү шайлоочулар менен жолугушуу күтүлүүдө. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Алай жана Араван райондорунда шайлоочулар менен кездешмекчи. Атамбаев кечээ Оштогу жолугушу учурунда өз өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын билдирди. Федералдык кабарлардан АКШ президенти Иран бийликтеринин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларына кыжырдануусун билдирди. Вашингтондогу пресс конференцияда сүйлөгөн сөзүндө Обама Иран бийликтерин демонстранттарга каршы көргөн чараларын адилетсиз деп атоо менен айыптады. Мына ошондой эле Иран бийликтеринин массалык демонстрацияларга Кошмо Штаттар АКШ катчы болду деген айыптоосун абсурд жана айдан ачык жалган деп мүнөздөдү. Пакистанда АКШнын учкуч учагынын соккусунан 50 согушкер мерт болду. Косовонун мурдагы премьер министри Агими Чекуну Болгарияда камакка алынды. Казакстанда бүгүн Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешинин коопсуздук форуму өткөнү жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Таң казаттан берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы кабарларда айтылгандай, Манастагы америкалык базанын болочогу боюнча буга чейинки божомолдор ырасталды. Базанын макамы өзгөрөт жана ал бери дегенде дагы бир жылга калды. Жаңы келишим долбоорун кечээ жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери жактырды. Парламент бул маселеге эртең кайрылары күтүлүүдө. АКШ жана кыргыз өкмөттөрү Ооганстанга көмөк көрсөтүү үчүн транзиттик борбор түшүү боюнча келишимдерге 22-июнда кол койгон. Жаңы келишимдердин чоо жайына кечээ жогорку кеңеште болгон кабарчыбыз Бекташ Шамшиев токтолот.
Быйыл 3-февралда Москвада президент Бакиев Манасова майданындагы антитеррордук коалиция күчтөрүн чыгаруу жөнүндө билдирүү жасап, айдын аягына чейин базаны чыгарууга байланышкан мыйзамдык чөйрөлгөлөр соңуна чыккан. Анан эми 22-июнда өкмөттүн апыл-тапыл эки жаңы келишимдерге кол коюп, анын сыясын кургай электеп парламенттин жактыруусун алып чыгышынын себеп жөнүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Ооганстан менен анын жанындагы Пакистандагы абалдын уламдан улам курчуп баратканына байланыштуу түшүндүрдү.
Келишимдер тууралуу кеп кылганда мына бул жагдайды баса көрсөткүм келет. Келишимдер экөө болгону менен алар бир маселени жөндөөгө арналган. Анда Манас майданындагы транзит борборун пайдалануунун шарттары менен эрежелер көрсөтүлгөн. Тилекке каршы Ооганстан өкмөтүнүн эл аралык аскер күчтөрүнүн аракеттерине карабастан бул өлкөдөгү абал, өзгөчө Пакистандагы Сват өрөөнүндөгү жагдай курчугандан курчу баратат.
Эки өкмөттүн атынан кол коюлуп жаткан келишимдерге ылайык Манас майданынын пайдаланышынын акысына АКШ буга чейин төлөп келген 17 миллион доллардын ордуна 60 миллион доллар компенсация төлөп берүү милдетин алууда. Мындан тышкары АКШ өкмөтү ошол эле Манас майданына келип конгон учактары менен жүктөрдү сактоого атайын жайын курууга 36 миллион доллар акча бөлмөкчү. Анында Манас майданына 30 миллион долларлык аэронавигациялык жабдууларды сатып келип коюу милдетин да америкалык тарап өзүнө алууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри жаңы келишимдер негизинде Ооганстанга кандай жүктөр ташыларын негедир тактаган жок. Комитет жыйындарынан кийинки журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырып, Кадырбек Сарбаев сыртка шашылды. Ал үчүн парламенттин коргоону жана коопсуздук комитетинин мүчөсү депутат Рашид Тагаев жооп берди.
Не военные грузы будут?
Аскердик жүктөр болбойт. Ташылуучу жүктөр үчүн аянтча болот. Аны куруш үчүн америкалык тарап 36 миллиондон ашуун доллар жумшайт. Ал биздин жерде болот. Ал жерде жарандык учактар турушат. Алар Аба майдандан башка жака курулат. Ошол курулган жерде борбордо иштегендер болушат. Бул кишилер аскердик эмес жүктөрдү ташуу менен алек болушат. Келишимдер бир жылга гана өтүзүлгөн.
Аз вакыт өткөндөн кийин тараптардын келишимдердин мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүктөр болот. Жыл башында Америкалык аскери базанын чыгышын жапырып тегидей колдоп берген комитет мүчөлөрү ошондой эле ынтаа менен жаңы келишимдерди жактырышып, парламент жыйынына алып чыгууга макул болушту. Жогорку кеңештин эл аралык байланыштар комитетинен жалгыз Бакыт Бешимов гана жаңы келишимдерди колдогон жок.
Не взимается плата.
АКШнын коргоо күчтөрүнүн учактарынын конушу, навигациясы, учуп өтүшү, токтоп турушу Кыргызстандын аба жолдору менен катташына акы алынбайт. Алар текшерилбейт дагы.
Буга кошумча АКШ транзиттик борборуна кызмат көрсөткөн Кыргызстандын компания фирмалары төлөмдөр менен салыктардан бошотулат. Бакыт Бешимов февраль айында эле Ооганстандагы абалдын турукташып калганын айтуудан тажыбаган өкмөттүн 4 айдан соң жаңы келишимдерди алып келиши өлкөнүн тышкы саясатынан туруктуу эместигин көрсөтөрүн белгиледи. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз туризм ассоциациясы жыл сайын эс алууга келген туристтер үчүн атайын маданий иш-чараларды уюштуруп келет. Ал оюн зооктор өлкөнүн дубандарында өтүп, жергиликтүүлөргө да пайда алып келет дешет уюштуруучулар. Ал эми быйыл Кыргыз туризм ассоциациясынан билдиргендей, мурдагы жылдарга салыштырмалуу келүүчү туристтердин саны аз болууда. Айжан Шабатоева толугураак баяндайт.
Кыргыз туризм ассоциациясы өткөрө турган иш-чаралардын тизмесин алдын ала интернет аркылуу жарым жыл мурда эле жарнама кылат. Келчү туристтер мына ошол тизмеден карап алдын ала байланышып, уюштуруучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Белгилей кетсек, ал тизмеде кыргыз элинин каада салт үрп адаттарын чагылдырган ар кыл иш-чаралар тууралуу маалыматтар бар. Мисалы, былтыр кыз узатуу, келин алуу, баланы бешке салуу менен бирге кыз куумай, ат чабыш сыяктуу улуттук оюндарды өткөргөнбүз. Быйыл деле ошол салтты улайбыз, дейт Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Анара Орозбаева.
Мисалы деген мурдагы жылы сарыласаз жайлоосунда кыргыз ат оюндарын өткөзгөнбүз, каада салт фестивалында өткөзгөнбүз, анан кийин тамак аш боюнча фестивалын дагы Каракол районунда да өткөзгөнбүз. Башка фестивалдар, мисалы алганда көчмөндүн фестивалы деп Соңкөлдөн өткөзгөнбүз, андан тышкары дагы жер эсте сактап алалы, Соңкөлдү сактайлы деген акцияны да өткөзгөнбүз.
Аталып өткөн маданий иш-чаралар июль айынан башталат. Учурда бирин экин келген туристтер бар, бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу четтен келген эс алуучулардын саны аз болууда. Буга бир жагынан каржы каатчылыгы жана башка себептер кедергисин тийгизүүдө, дейт Анара Орозбаева.
Мисалы Өзбекстандын границасынан дагы бир проблема, андан кийин жана биздин туристтик визанын дагы баасын практически экиге көбөйткөнү дагы туризмди өнүктүрүүгө алып келбейт деп ойлойм да.
Кыргыз туризм ассоциациясы уюштурган оюн зоокторго келген туристтер тейлөө шартына деле көп көңүл бурушпайт. Көпчүлүк чет өлкөлүктөр Кыргызстандын кооз табияты үчүн келүүгө даяр. Тактап айтканда, алар жергиликтүү жашоочулардын үйлөрүндө конок болушат. Бул нерсе жергиликтүү тургундарга да пайда алып келерин айтат швейцариялык Хелбит ассоциациясынын эксперти Дамира Раева.
Элдерге жумуш берүү болуп атат да, анткени деген нарын жакта көлдө, Ошто, Жалал абадта группалар бар да, аяка жергиликтүү адамдар кирет, ошолор туристтерди тосуп, туристтерге кызмат көрсөтүшөт да, мындай үйлөрүнө жаткырып, үйлөрүндө конокторду тосуп, андан кийин тамак аш берип, тууларга алып чыгып, анан башка да кызматтарды көрсөтөт да.
Кошумчаласак, мына ушул маданий иш-чаралар менен катар кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдардын көргөзмөсү уюштурулат. Андыктан кыргыз чеберлери буюмдарын сатышканга да мүмкүнчүлүк алышат. Жана айрым туристтер алардын жасалыш ыкмасында үйрөнүүнү суранышат. Негизинен бир жолу келип эс алып, оюн зоокторго күбө болуп кеткен эс алуучулар сөзсүз кайрылып келишет. Эксперттердин жүргүзгөн статистикасы боюнча көбүнчө Европадан туристтер келишет.
Европадан эң биринчи орунда Франция турат, андан кийин Швейцария, Германия ушул үч өлкөдөн, анан кийин экинчи орунда бул Америка и Япония болот да.
Кыргыз туризм ассоциациясы уюштурган иш-чаралар негизинен Нарын жергесинде жана Ысык Көл облусунун жайлоолорунда өтөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Студияда болгон Алым Кулуулу. Бүгүн 24-июнь, быйылкы жылдын 175-чи күнү, жыл аяктарына эми 190 күн бар. Бүгүнкү күндүн тарыхтагы айрым окуяларынан: шумдуктуудай кыраткыч күчтөгү бороон 1927 жылдын 24-июнь күнү Чүй өрөөнүнө аламат алып келди. Үйлөрдүн чатырлары учуп, бак дарактар жыгылып, алма өрүктөр бул күнү күйүлүп калган. Дини тарбия маданиятына арналган биринчи республикалык майрам 1927 жылдын 24-июнда Фрунзе шаарында салтанат менен ачылган. Майрам катышуучу жакынкы жана алыска аралыкка чуркоо, бийиктикке жана узундукка секирүү сыяктуу жарыштарга катышкан экен. Фрунзе шаардык бийлиги 1956 жылдын 24-июнунда аскер аба күчтөрүнүн күнүнө байланыштуу Панфилов паркында авиатехникалардын көргөзмөсүн өткөрдү. Ал эми жакынкы тарыхта окуялардан 2003-жылы июнь айында мурдагы президент Аскар Акаевге Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү демилгеси жанданып уюштурулса, бул күнү ушул максатта 12,000 адамдын колу топтолгонун жарыялашкан. Ал эми 2004-жылдын 24-июнунда Бишкекте Кыргызда Москванын күндөрү башталды. Ал президенттин катышуусу менен Улуттук филармонияда салтанаттуу түрдө расмий ачылган. Ал эми алар окуялардан 48-жылдын бул күнү Советтер Союзу Берлинди блокадалоону баштап, шаарга Батыш Германиядан автоунаалардын кирүүсүн токтоткон. 1983-жылдын бул күнү Сирия президенти Хафиз Асад Палестин лидери Ясир Арафатты өлкөдөн чыгып кетүүнү буйруса, 2002-жылы бул күнү АКШ президенти Джордж Буш жакынкы чыгыш боюнча сүйлөгөн сөзүндө Палестин мамлекетинин түзүлүшүнүн келечеги Арафаттын билген кетишине көз каранды экендигин билдирген. 2003-жылы бул күнү орус президенти Владимир Путин Орусиянын мамлекет башчысы катары Британияга падышалык доордон же 1874-жылдан берки алгачкы мамлекеттик визит менен барган. Булар 24-июнда тарыхта орун алган айрым окуялардан. Урматтуу угарман, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз. Эгерде сиз Hotbird 8 сателлити аркылуу Азаттын берүүлөрүн кармап ого албай жатсаңыз, анда тюнердеги тиешелүү көрсөткүчтү дагы бир жолу жаңыртып, тюнерди кайра иштетсеңиз техникалык өксүк артта калат. Hotbird сателлитинин 18-чи каналын ачыңыз. Виртуалдык канал 267, символ тездиги 16 чекит 3. Бул жана башка жаңыртылган техникалык көрсөткүчтү биздин интернеттеги барагыбыздагы угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Бишкекте кыргыз немес француз эл аралык кинофестивалы 3-чү ирет өтүп жатат. Фестивалдык фильмдер ачык асман астында, тагыраак айтканда 28-чү июнга чейин Ала Тоо аянтында күнүгө 3 саат бою көрөрмандарга бекер көрсөтүлмөкчү. Кабарчыбыз Фатима Абдалова баяндайт.
Кыргыз, француз, немец кинолорунун буга чейинки эки жолку фестивали Франция, Германия мамлекеттеринин элчиликтери жана айрым демөөрчүлөр тарабынан уюштурулуп келсе, учурда өтүп жаткан кинофестивалды уюштурууга Кыргыз кино департаменти да катышты. Аталган департаменттин директору Абибулла Пазыловдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча өтүп жаткан кинофестиваль эки өзгөчөлүккө ээ болуп жатат. Биринчиден, фильмдерди көрсөтүүлөр сыртта ачык асман астында өтүп жатса, экинчиден, мындан кийин бул фестивалга аталган үч өлкөдөн сырткары Европадан жана Азиядан дагы башка мамлекеттер катышмакчы. Абибилла мырза Бишкекте өтүп жаткан кыргыз, француз, немец фестивалынын программасына токтолду.
Көрсөтүлгөн программалар экиге бөлүнөт. Башкача айтканда конкурстук программа, анан конкурстан тышкаркы программалар болуп. Ал эми конкурстук программасында биз кийинки мезгилде тартылган жаш режиссерлорубуздун, башкача айтканда Садык Шерниаздын, Алмаз Супатаевдин, Элнура Осмоналиеванын, Санжар Абдыжапаровдун, айтор ушундай жаш режиссерлорубуздун чыгармалары катышып атат. Башка өлкөлөрдүн чыгармалары менен катар эле. Булардын арасында мындай бир конкурс мелдеш өткөрүлүп, анан жеңүүчүсү аныкталып, жеңүүчүсүнө ушул фестивалды каржылап аткан, мындайча айтканда ошого демөөрчүлүк көрсөтүп аткан Азия Универсал банкы 1,000 евро өлчөмүндө акча каражат берели деп атат. Андан тышкары дагы бир топ кызыктыруучу сыйлыктар бар.
Аталган эл аралык кинофестивалдын дагы бир башка өзгөчөлүгү кыргыз кино сүйүүчүлөрүнүн дүйнөгө белгилүү болгон режиссерлордун кино тасмаларын көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугунда. Ошондой эле бул тасмалардын кыргыз кино чеберлерине сабак болчу да жагы бар. Көрөрмандар Ала Тоо аянтында кыргыз кинолорун да көрө алышат. Көрсөтүүдө Садык Шерниаздын Форс-мажор, Алмаз Супатаевдин Башка, Элнура Осмоналиеванын Шамчырак, Санжар Абдыжапаровдун Элүү сом, Марат Сарулунун Алыскы деңиздердин ыры жана Актан Арымкубат менен Эрнис Абдыжапаровдун Аялдама фильмдери бар. Кинорежиссерлор Актан Арымкубат менен Эрнис Абдыжапаров мындан 6 жыл илгери биргелешип тартышкан Аялдама кыска метраждуу фильми кыргыз, француз, немец кинофестивалында 28 июнда көрсөтүлөт. Тасманын өзөгүндө аялдамада автобус күтүп тургандар менен Кыргызстанда өткөөл мезгилдин өтүп жатышы философиялуу маанайда салыштырылат. Аялдамадагылар автобусту күтүп жатышса, кыргызстандыктар жакшы жашоону күтүшүүдө.
Бирок бул тасма 6 жылы чыкпай атып, мындай айтканда элге жакпай атып, анан ошо 6-нчы жылы аябай жакшы чыгып кетти. Алматыдан көрсөтүлдү, Анападан барып биринчиликти алды, тетин Котбустан алды, АРТ телекомпанияларга сатылды, ошентип мындай атагы чыккан кит тасма болду да. Бул формасы бул кичине башкачараак болчу. Ал кезде кичине мындай формага көнө элек болсо керек эл. Себеби бул жете жарым сааттын ичинде ошо остановкада эл автобусту күтүп аткан акыбалды биз убакытты кадимкидей кылып бергенбиз. Анан ошонун ичинде бир окуялар жүрүп отурат. Бирок ошол окуялар менен биз өзүбүздүн өлкөбүздү ошол учурдагы бир кичинекей мамлекет чоң трассанын боюнда туруп алып өзүнүн автобус күтүп аткандагысын бир гана акыбалын бергенбиз да. Ошо чагылдырып аткан учурубуз балким ошо элге түшүнүксүз болуп калгандыр. Бир 5-6 жыл өткөндөн кийин ошол автобусту күтүп аткан акыбалды эл уже кабыл алып калган окшойт да,
дейди кинорежиссер Эрнис Абдычапаров. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Манас аба майданында Ооганстанга жардам көргөзүү боюнча транзиттик борбор түзүү жөнүндөгү АКШ жана кыргыз өкмөттөрүнүн келишимин Жогорку Кеңеш эртең карар күтүүдө. Бул келишимди парламенттин тиешелүү комитеттери кечээ жактырды. Бүгүн президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүндөгү 7-чи күн. Талапкер Курманбек Бакиев бүгүн Чүйдөгү шайлоочулар менен жолугушаар күтүлүүдө. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Алай жана Караван райондорунда шайлоочулар менен жолугушмакчы. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Иран бийликтерин демонстранттарга каршы көрүп жаткан чараларын кескин айыптап, аларды адилетсиз деп атады. Ал ошондой эле Иран бийликтеринин массалык демонстрацияларга Кошмо Штаттар чыкмакчы болду деген айыптоосун абсурд жана айдан ачык жалган деп мүнөздөдү. Пакистанда АКШнын учкусуз учагынын соккусунан 50 согушкер мерт болду. Казакстанда бүгүн Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешинин коопсуздук форуму өтөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.